Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղը ռուսաստանցի խաղապահների վերահսկողության տակ է, սակայն ադրբեջանական ուժերն ամբողջությամբ ելման դիրքեր չեն վերադարձել, պնդում է պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանն ազատության մեջ է դատարանի որոշմամբ, սակայն առաջիկա 5 տարիներին նա պետական պաշտոններ զբաղեցնել չի կարող։ Վեդիում կայացած ավականու ընտրություններում երկրորդ փորձից հաղթում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, կիրակնորյակ վերարկությունը, սակայն առանց միջադեպերի չի անցել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 33-րդ օրն Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներ կրկին ենթարկվել են հրթիռակոծության, ռուսական բանակի հիմնական թիրախները վառելիքի պահեստներն են։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արցախի տեղեկատվական շտաբի այսօրվա հաղորդագրության համաձայն Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղն այժմ գտնվում է Արցախում տեղակայված ռուս խաղապազորակազմի վերահսկողության գոտում և նույն ժամանակ ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ քարագլխի մի հատվածում ամրացված դիրքում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապազորախմբի պատասխանատվության գոտի շարունակվում է, կարևոր ենք համարում, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման այս ողջ ընթացքում խաղապազորախմբի գործողությունների պատշաճ քննություն տեղի ունենա և տրվեն մի շարք հարցերի պատասխաններ, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել զինված ուժերի ղեկավարության հետ խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում տիրող ռազմական իրավիճակը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախարար Հասանովը հանձնարարել է ցանկացած պահի պատրաստ լինել կիրառելու ժամանակակից սպառազինությունը և մարտական այլ միջոցներ։ Այսօր հանդիպում են ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Յակոմինսկի խմբի ռուս համանախագահ Իգոր Խովայևը։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ հանդիպանը քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի խախտման և խաղապազորախմբի պատասխանատվության գոտում Փարուխ գյուղի հատվածում մարտի 24-ին մեկնարկած ադրբեջանական ներխուժման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Խմբագիր հրանդինքի սպանությանը աջակցելու համար 2013 թվականին ավելի քան 12 տարվա ազատազրկման դատապարտված և փախուստի մեջ գտնվող Ահմեդ Իսկենդերը արտահանձնվել է Թուրքիա։ Ակոսի հաղորդմամբ Իսկենդերը հայտնաբերվել է մեկ ամիս առաջ Բիշկեկում և ձերբակալվել ղրղզական իրավապահների կողմից և ուղարկվել թուրքական բանտ։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակություններն այսօր երեկոյան Ստամբուլում բանակցությունների նոր փուլ են սկսում, այս մասին հայտնել է Reuters-ը վկայակոչելով Թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Պաշտոնական Մոսկվան բանակցություններից առաջ հայտարարել է, որ ռուսական կողմի համար սկզբունքային է մնում այսպես կոչված Ուկրաինայի ապանացիֆիկացման և ապառազմականացման հարցերը։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ չեն քննարկի այդ հարցերը, քանի որ հստակ չէ, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում այդ պահանջները։ Մեծյոտնյակի երկրները հրաժարվում են ռուսական գազի համար վճարել ռուբլով, այս մասին հայտարարել են Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարը, պնդելով, որ Մոսկվայի այդ պահանջը պայմանագրերի միակողմանի և ակնհայտ խախտում է։ Այսօր ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ռուսական գազի համար ռուբլով վճարումները մերժելու դեպքում Մոսկվան կհրաժարվի գազ մատակարարել մեջբերում անվճար։ Անցյալ օրերի նախագահ Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի դեմ պաշտամիջոցներ սահմանած եվրոպական երկրներն այսուհետ պետք է ռուսական գազի դիմաց վճարումները ռուբլով իրականացնեն, այս կետ Մոսկվան փորձում է ապնդել ռուբլու փոխարժեքը, որը սկսել է գահավիժել կենտրոնական բանկի ակտիվների զգալի մասի սառեցման ֆոնին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ, թեև 5-7 օրվանից Խրամորդ և Փարուխ գյուղերի մերձակայքում ծակած ընդհարումները դադարել են, իրավիճակը չի հանդարտվում։ Կիրակի երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահները հայտնեցին, որ ադրբեջանական ուժերը վերադարձել են ելման դիրքեր մի քանի ժամ տևած լռությունից հետո, սակայն հայկական կողմը հերքեց ռուսաստանցի խաղապահների այս պնդումը, նշելով, որ ադրբեջանական զորքերը ամբողջությամբ չէ, որ հեռացել են քարագլխի բարձունքից։ Լեռնային Ղարաբաղից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Փարուխը ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ է հայկական ուժերը պահպանել են Քարագլխի հիմնական մասի տիրապետումը։ Հայտնում են պաշտոնական Ստեփանակերտից, շեշտելով, որ ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ բարձունքի մի հատվածում ամրացված դիրքերում։ Մեջբերում եմ, շնորհիվ Արցախի զինված ուժերի խիզախ ջանքերի հայկական կողմին հաջողվել է կասեցնել ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների առաջխաղացումը և պահպանել Քարագլուխ լեռան հիմնական մասի հանդեպ տիրապետումը, ասված է Արցախի տեղեկատվական շտաբի հաղորդագրության մեջ։ Երեկուշ երեկոյան Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական գերատեսչությունն էր հայտնել, թե բանակցությունների արդյունքով Խրամորթին հարևան Փարուխ գյուղից ադրբեջանի զինուժը դուրս է գալիս։ Այսօր այս հայտարարությանը կեսօրին պաշտոնական Երևանն արձագանքեց, արտգործնախարարությունից հաղորդեցին, որ առավոտյան 9-ի դրությամբ ադրբեջանի զինուժի հենակետերը դեռ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների պատասխանատվության գոտում են, դրանքից նաև քարտեզներ էին հրապարակել։ Մեջբերում եմ, ստիպված են կարձանագրել, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի շարունակվում է, ինչը արտահայտված է կից ներկայացված քարտեզներում։ Ակնկալում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբը կոնկրետ միջոցներ կձեռնարկի ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը խաղապահների պատասխանատվության գոտի դադարեցնելու և ադրբեջանի զինված ուժերը դուրս բերելու համար։ Կարևորենք համարում, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման այս ողջ ընթացքում խաղապահ զորախմբի գործողությունների պատշաճ քննություն տեղի ունենա և տրվեն մի շարք հարցերի պատասխաններ, ասված է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ազատության նկարանող խումբն այսօր Ասկերյանի շրջանի Փարուխի հարևանությամբ գտնվող Խրամորթ գյուղում էր։ Չնայած իրավիճակը վերջին օրերին ստեղացիների հարաբերականորեն խաղաղվել է, գյուղացիներից շատերը գյուղ չեն վերադարձել, հիմնականում կանայք, երեխաներ ու ծերեր։ Գյուղում ոստիկանությունն այսօր արգելում էր նկարահանումները։ Ադրբեջանական զինուժի Արցախ ներխուժման հետևանքով ավելի քան 400 բնակիչ է տուժել, նրանց մեծ մասն այս պահին փաստացի տեղահանված է, հայտնում է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Գեղամ Ստեփանյանն ասում է, ադրբեջանական կողմի քայլերը Արցախը հայաթափելու նպատակ ունեն, տեղահանվածների մեծ մասը հենց Փարուխի հարևանությամբ գտնվող Խրամորթից են։
Եթե Խրամորթ համայնքի ուղղությամբ կոնկրետ դիմում են զինված գործողությունների, ապա մյուս ուղղություններով զուգահեռաբար շարունակում են իրենց ահաբեկման գործողությունները, լինեն դրանք այդ կոչերի տարածումը, լինի դա սոցիալական մեդիատիրույթում անընդհատ այսպես ասած կոչերը ուղված Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի ժողովրդին, որ լքեք տարածք, այլապես ձեր նկատմամբ կիրառվելու է ուժ, համադիր գործողությունները իրականացվում, և ես շատ մեծ վստահություն ունեմ, որ այդ գործողությունները հենց պլանավորված ու համակարգային կերպով իրականացվում է ադրբեջանական կենտրոնական իշխանությունների կողմից։
Խրամորթից գյուղացիները հարևան, ավելի ապահով համայնքներ են տեղափոխվել, նաև մայրաքաղաք Ստեփանակերտ։
Հիմա ես շատ հույսեր եմ կապում, որ նորից կգնանք մեր գյուղ, այնտեղ մեր ամեն ինչը թողած, մեր հարուտավայրերը, մեր գյուղատնտեսական աշխատանքները կեսաթողած, որ պիտի անեինք։
Նաիրա Աբրահամյանը Խրամորթում է թողել երկու տունը անասուններին, հիմա Ստեփանակերտում աղջկա հետ է բնակվում, մեկ սենյականոց տանը ընդամենը մի քանի քառակուսի տարածքում, առանց կենցաղային նորմալ պայմանների։
Բայց սրանից հետո արդեն ես չեմ մտածում տան համար, գույքի համար, ոչ մի բանի համար չեմ մտածում, արդեն 50 տարեկան եմ, արդեն այսօրվանից միայն մտածում եմ իմ թոռներիս մասին, իմ երեխաներիս, իմ հայ ժողովրդի մասին, իմ տղաների, որ այսքան զոհ ենք տվել։
50-ամյա Նաիրա Աբրահամյանը չի պատկերացնում, ինչպես են վերադառնալու գյուղ, երբ ամեն րոպե ադրբեջանական սպառնալիքի տակ են լինելու։ Անորոշու ծանր իրավիճակում կնոջ միակ ուրախությունը թոռներն են, հատկապես վերջինը, որ օրերս է ծնվել։ Արմենը տանեցիների առօրյան փոխում է, մի քանի րոպեով մոռացության տալով, ամենօրյա մտածմունքները, որ պատերազմից հետո ու հատկապես այս տարվա փետրվարից ավելացել ու բարդացել են։
Արձագանքելով Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձություններին, խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են շփման գծի մերձակայքում գտնվող հայկական բնակավայրերի անվտանգության համար նախ և առաջ պատասխանատու են հայկական ստորաբաժանումները, որքան էլ ռուսաստանցի խաղապահների դերակատարությունը մեծ լինի, միևնույն է, հայկական կողմն է, որ պետք է անի հնարավորը ադրբեջանցիների ներթափանցումներ թույլ չտալու համար, ազգային ժողովից հաղորդում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Ինչու ժամանակին որոշումներ չեն ընդունվել, ինչու սահմանն ամբողջությամբ փակ չէ, ինչու ապահովված չէ խաղաղ բնակչության անվտանգային միջավայրը։ Պաշտպանության նախկին նախարար ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օանյանն անդրադառնալով Արցախում վերջին օրերի լարմանը այս հարցերն է բարձրաձայնում ու պնդում. Իշխանությունների ձեռնարկած քայլերն անընդունելի են։ Կարծում է այստեղ խնդիրը միայն Ասկերանի շրջանի 1-2 գյուղերը կամ որևէ բարձունք չէ, այլ արցախցիների վրա շարունակական ճնշում գործ ադրելու ադրբեջանի քաղաքականությունը։
Պետք է հստակեցվեին բոլոր խնդիրները, պաշտպանության բանակը ինչ խնդիր է իրականացնում, խաղապահ ուժերը ինչ խնդիրներ են իրականացնում, և բոլոր բաց տեղերը, բոլոր ճեղքերը պետք է փակվեն։ Հայկական բանակը, պաշտպանության բանակը ունեն բոլոր հնարավորությունները, կարողությունները արագ որոշումներ ընդունելու, արագ զինված ուժերը համալրելու և սահմանում նորմալ իրավիճակ ստեղծելու։ Դա նշանակում է կամ նրանցից չեն պահանջում, կամ ռեալ հստակ հրամաններ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից չեն ստացել։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը հակադարձում է բանակի բարեփոխման աշխատանքներն ամենօրյա ռեժիմով են կատարվում, բայց այդ մասին բարձրաձայն խոսելը իշխող ուժը ճիշտ չի համարում։ Հայտնի մեզ միայն երկրի ներսում չէ, որ լսում են հիմնավորմամբ։
Պատերազմի հենց հաջորդ օրվանից լուրջ ռազմավարություններ են մշակվում, բանակի վերակազմավորման ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ են իրականացվում, որոնց մասին այո մենք շատ չենք խոսում և չենք էլ խոսելու։
Ասկերանի շրջանում իրադրությունը կտրուկ սրվեց մարտի 24-ից, երբ ադրբեջանական զինուժը խախտեց շփման գիծը Փարուխ գյուղի ուղությամբ։ Երևանը ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի տեղեկությունը, թե ռուս խաղապաների միջնորդությամբ են այդ հատվածից հետ քաշվել հայկական դիրքերը, ինչը հայլային պետք է աներ նաև Ադրբեջանը, բայց պայմանավորվածությունը պահելու փոխարեն առաջացել է և զբաղեցրել հայկական դիրքեր։ Իշխող խմբակցությունից Էդուարդ Աղաջանյանը, որ ղեկավարում է Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովը, անգամ Ադրբեջանի և ռուս խաղապաների միջև հանցավոր պայմանավորվածության մասին կասկածների մասին խոսեց։ Այսօր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը, հղումանելով Արտաքին գերատեսչությանը, հույս հայտնեց, որ հարցը պատշաճ քննության առարկա կդառնա։
Այս պահին զերծ կմնամ, հա, մեկնաբանություն տալուց և կարծիք հայտնելուց, քանի որ այդ պատշաճ քննությունը ստեղծան դեռևս իր ավարտին չի հասել։
Դեր կասկածն է տեղում գործունեություն ծավալու խաղապաների հետ կապված էին, թե դա պայմանավորվածություն էր հենց Ռուսաստանի դաշնության։
Ես չեմ ուզի ավելի խտացնել գույները, քան հիմա կա։ Ամեն դեպքում գործողությունները տեղի ունեցել խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում և բնականաբար առաջին հերթին հենց այդտեղ կանգնած զորախմբերի գործողությունների մասին է մեր դիտարկումները։
Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի ղեկավարը խնդրահարույց է համարում նաև անցած շաբաթ վարչապետ Փաշինյանի փոխանցած տեղեկությունը այն մասին, որ հայկական կողմը նույն հայելային դրամաբանությամբ հետ քաշելու պատրաստակամություն է հայտնել նաև Արարատի մարզի Երասխի ուղությամբ։ Այդ ամենը պետք է դիտարկել սահմանագծման և սահմանազատման մեծ գործընթացում, հակառակ դեպքում դա միայն մեծ ռիսկեր կառաջացնի, վստահ է պաշտպանության նախկին նախարարը։
Մենք նորից այդ տարածքներում հայտնվելու ենք նույն իրավիճակում, ինչ որ փառուխում է տիրում 100%-ով և մի քիչ էլ ավելին, համոզված չլինելով, որ նրանք հետ կքաշվեն, որովհետեւ այդպիսի քայլի չպետք է գնային։
Անկախ նրանից, որ ռուսական կողմն է այդպիսի առաջարկությամբ հանդես եկել,
նախ պետք է իրենցից հարցնել, ես տեղյակ չեմ այդ առաջարկությունների հետ, բայց դու պետք է հետ քաշվելուց նույնիսկ պահպանես քո այն կարողությունները արագ կերպով նորից հակառակ գործողություններ անել և գնալ և նորից մեր սկզբնական դիրքերում նստել։
Օհանյան իշխանություններին հորդորում է միամտություն չցուցաբերել և սպասել, որ Ադրբեջանը հակառակորդից կդառնա հարևան երկիր։ Իշխող ուժից շարունակում են հնչել պնդումներ, որ խաղաղության անդարաշրջանին այլ ընտրանք չկա, բայց և հավելում են, Ադրբեջանը իր քայլերով փորձում է խոչընդոտել դրան։ Նահերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կեսօրին դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեց Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը, դատարանը նրան մասնակիորեն մեղավոր ճանաչեց ազատ արձակելով դատարանի դահլիճից 9 ամիս անազատության մեջ գտնված Արուշանյանը, սակայն դատարանի որոշմամբ առաջիկա 5 տարիներին պետական պաշտոններ զբաղեցնել չի կարողանա, ստիպված կլինի նաև խոշորտու գանք վճարել։ Մանրամասները ներկայացնում են Այրաբլուադարյանը։
Իննամսյա կալանքից հետո Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանն այսօր դատարանի դահլիճից ազատ արձակվեց, երբ դատավորը արդարացրեց նրան ընտրական հանցագործությունների հոդվածներով։
Արուշ Ալիքի Արշանյանը նկատառ որպես հապարուժոս կիրառել չհեռանալու մասին ստորագրությունը, մինչև դատարի ժողովական ուժի նշմարտելը եւ վերջինիս անապատ ազատ արձակել դատական նիստերի դահլիճից։
Արդեն ազատության մեջ Արուշանյանը, որ ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի ցուցակով մասնակցել էր նաև ազգային ժողովի վերջին ընտրություններին, հայտարարեց, իրեն քաղաքական բանտարկյալ չի համարում, պայքարում է հանուն հայրենիքի առաջին հերթին, ինչպես նշեց, ներքին թշնամիների դեմ։
Առհասարակ երբեք չեմ ընդունում, որ ես քաղաք բանտարկյալ եմ, որտեղ ես իմ պայքարը քաղաքականության համար չի, որ ես ընդունեմ, որ քաղաք բանտարկյալ եմ։ Մենք պայքարել ենք, պայքարում ենք եւ պայքարելու ենք անկախ ներսում դրսում մեր հայրենիքի համար, մեր հայրենիքի պաշտպանության համար։
Դատարանը միևնույն ժամանակ Գորիսի 31-ամյա քաղաքապետին մեղավոր ճանաչեց պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, ինքնիրավչության եւ դիտավորության առողջությանը վնաս պատճառելու համար։ Նրան դատապարտեց 6.5 ամիս ազատազրկման, բայց վճիրը պայմանական չկիրառեց։ Դատավոր Գնել Գասպարյանը Գորիսի քաղաքապետին նաեւ 5 տարով զրկեց տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից, քանի դեռ վճիրը բողոքարկելու հնարավորություն կա ու հետևաբար վերջնականապես ուժի մեջ չի մտել, Արուշանյանը կարող է շարունակել պաշտոնավարումը Գորիսի քաղաքապետի պաշտոնում, ասաց նրա փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը։
Դա ամենասկզբից պարզ էր, այս քրեական հետապնդման հարուցումը վերջինիս առհասարակ ազատ տզրկելը, եթե չեմ սխալվում, արդեն մոտ 9 ամիս պարոն Արուշանյանը գտնվում էր անազատության մեջ, այսինքն ամբողջ քննիրը քաղաքական իշխանության Արուշ Արուշանյանին մեկուսացնելն էր, եւ ամբողջ քննիրը կայանում էր նրանով, որպեսզի պարոն Արուշանյանը ուղղակի չկարողանա իր լիազորությունները կատարի, իր առաքելությունը կատարի որպես Գորիս համայնքի ղեկավար։ Ամբողջ քննիրը սրանում էր, այստեղ ոչ իրավաբանություն կար, այստեղ ոչ օրենք կար, ոչ էլ իրավունք կար։
Արուշանյանը մեղադրվում էր երկու տարբեր գործերով։ Այսօր նա արդարացվեց անցած տարվա խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրողներին կաշառք տալու նոժանդակելու եւ նախապատրաստելու համար։ Այս գործով արդարացվեց նաեւ սկզբում նրա դեմ ցուցմունք տված, հետո դրանից հրաժարված Գորիսի կազմի մեջ մտնող Քարահունջի ղեկավար Լուսինե Ավետյանը։ Նա դատարանում զղջացել էր Արուշանյանի դեմ ցուցմունք տալու համար, մինչդեռ նախաքննության ընթացքում պատմել էր, թե Արուշանյանն իրեն հորդորել է Հայաստան Դաշինքի օկտին քվեարկողներին տալ 100,000-ից 220,000 դրամ օգնություն։
Ո՞նց հնարավոր էր ես նման հանցագործություն գործել, ո՞նց հնարավոր էր բնակիչների հետ այդպես վերաբերվել։ Ես գիտեի, որ այս գործը այսպեսի վերջաբանում։
Անցած ամռանն անցկացված խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ Արուշանյանը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի 32-րդ համարն էր զբաղեցնում, հետագայում սակայն հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից։ Արուշանյանի Դաշինքը հոկտեմբերի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հաղթել էր իշխող քաղաքացիական պայմանագրին։ Արուշանյանը վերընտրվել էր քաղաքապետի պաշտոնում, սակայն նրա կալանքի պատճառով Գորիսը մինչ օրս ղեկավարում էին նրա տեղակալները։ Արուշանյանին վերագրվող երկրորդ քրեական գործը, որով նա մեղավոր ճանաչվեց, առնչվում է 2017 թվականին։ Ըստ իրավապահների, Գորիսի քաղաքապետն իրեն պատկանող ընկերության միջոցով զբաղվել է ապօրինի ձեռնարկատիրությամբ եւ վնաս պատճառել շրջակա միջավայրին ու պետությանը։ Բացի այդ, ըստ մեղադրանքի մեկ այլ դրվագի, Արուշանյանը մի քաղաքացու առողջությանը դիտավորությամբ վնաս է հասցրել ու մարմնական վնասվածքներ պատճառել։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, արդարացման դատավճիռին ծանոթանալուց հետո միայն կարող են ասել, կբողոքարկեն վճիռը թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ գլխավոր միջազգային իրադարձության ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Այսօր ռազմական գործողությունների 33-րդ օրն է, ինչպես եւ նախորդ օրերին Ռուսաստանի զինված ուժերը շարունակում են հեռահար հրթիռներով հարվածներ հասցնել երկրի խոշորագույն քաղաքներին, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևի արվարձաններին։ Ռազմական գործողությունների ընթացքին այսօր հետևել է Հրաչ Մալքոմյանը։
Ուկրաինական եւ ռուսական կողմերը այսօր առավոտյան հերթական անգամ ներկայացրել են վերջին մարտական գործողությունների ընթացքը։ Երկու կողմերի հաղորդագրությունների համադրումը ցույց է տալիս, որ հիմնական գործողություններից մեկը ընթանում է Խարկովի եւ Դոնեցկի մարզերի միջև ընկած շրջանում։ Խարկովից հարավ Իզյում քաղաքը օրեր առաջ անցել է ռուսների վերահսկողությանը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր հաղորդում է, որ Իզյումից հարավ ընկած մի շարք բնակավայրերի մոտ պահում են պաշտպանական դիրքերը։ Այս ուղղությունը ռազմաբարական նշանակություն ունի։ Ռուսական ուժերը փորձում են առաջ շարժվել միանալ Դոնբասի ուժերին, որի հետևանքով ուկրաինական բանակի արևելյան զորախմբի մի մասը կարող է ընկնել շրջափակման մեջ։ Իզյումի շրջանում ընթացող մարտական գործողություններից հաղորդում է նաև Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը, ասելով, թե նախորդային ռուսական ուժերի հրետակոծության հետևանքով 3 երեխա է զոհվել։ Պատերազմի սկզբից ի վեր զոհված երեխաների թիվը հասել է 143-ի, եւս 216-ը վիրավորվել են, հաղորդում է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը։ Ինչ վերաբերում է Դոնեցկի և Լուգանսկի ուղություններին, ապա Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբը հաղորդում է, թե ռուսական ուժերի 5 գրոհներ հետ են մղել, զրահատեխնիկայի մի քանի միավոր են ոչնչացրել, հակառակորդին պատճառելով նաև մարդկային կորուստներ։ Ռուսական կողմը իր հերթին պնդում է, որ Դոնեցկի մարզում կարողացել են առաջ շարժվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի Գոր Կանաշենկովը ասել է, որ ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում հաջողությամբ զարգացրել են հարձակողական գործողությունները, 2 կիլոմետր առաջ են շարժվել մոտենալով Նովոսելկովայի մատույցներին։ Այսօր առավոտյան ռուսական և ուկրաինական կողմերը ներկայացրել են նաև հակառակորդի կորուստների մասին իրենց տվյալները։
За сутки сбиты в воздухе 4 самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью.
Իգոր Կոնաշենկովի ասելով, վերջին մեկ օրվա ընթացքում Չեռնիգովի մարզում խոցել են ուկրաինական օդուժի 4 ռմբակոծիչ, Դոնեցկի մարզում 1 կործանիչ, մեկ օրվա ընթացքում 19 դրոն է ոչնչացվել, ռուսական օդուժը և հրթիռային զորքերը հարվածել են 36 ռազմական օբյեկտների, այդ թվում վառելիքի պահեստների։
Кроме того, в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе 5 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч».
Բացի դրանից Խերսոնի Չեռնաբաևկա օդանավակայանի մոտ օդում ոչնչացվել է ուկրաինական կողմից Սմերջ համազարգային համակարգից արձակված 5 հրթիռ։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբն էլ իր հերթին հաղորդում է ռուսական կողմի կորուստների մասին։ Ըստ այդմ անցած մեկ օրում ոչնչացրել են ռուսական 4 օդանավ, 1 ուղղաթիռ, 2 դրոն և 2 թևավոր հրթիռ։ Երկու կողմի հայտնած տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Մայրաքաղաք Կիևի շրջանում վերջին օրերին գրեթե նույն իրավիճակն է, ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ Կիևի պաշտպանական ուժերը զսպում են հակառակորդին, որը փորձում է հյուսիս-արևմուտքից և արևելքից ճեղքել պաշտպանությունը հիմնական մայրուղիների վրա վերահսկողություն սահմանելու նպատակով։ Associated Press-ը 3 ռեպորտաժ է պատրաստել Կիևին շատ մոտ գտնվող Ստոյանկա գյուղից, այդ գյուղն ընկած է դեպի արևմուտք Ժիտոմիր տանող մայրուղու վրա։ Ուկրաինական ուժերին միացած 40-ամյա Սերգեյ Ուդոդը ասել է, որ ռուսական ուժերը պաշտպանության են անցել, շատերը զոհվել են, նրանք թերագնահատել էին դիմադրության ուժը, ուղղաթիռներն այլևս թռիչքներ չեն կատարում։
Сейчас уже вертолёты их не летают. И, скажем так, они перешли к обороне. То есть очень многие из них уничтожены.
Հավանաբար մտածում էին Ղրիմի նման կլինի, բայց այստեղ այնպես չէ, ինչպես Ղրիմում։
Здесь не как в Крыму, здесь им не рады. Здесь им не рады, здесь их убивают, здесь они страдают.
Այստեղ ուրախ չեն տեսնելու նրանց, այստեղ նրանք սպանվում են, տարապում։ Սերգեյ Ուդոդը Լիբիայի մարտական գոտում բժիշկի աշխատել, բայց Ռուսաստանի ներխուժումից հետո վերադարձել և միացել է ուկրաինական զինված ուժերին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընդհանրական գնահատականներում արևմտյան վերլուծաբանները ուշադրություն են դարձնում անցած ուրբաթ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի հայտարարությանը, թե հատուկ գործողության առաջին փուլի խնդիրները հիմնականում կատարվել են, Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմական ներուժը զգալիորեն նվազել է, ինչը ռուսական կողմին թույլ է տալիս հիմնական ուժերն ու միջոցները կենտրոնացնել Դոնբասն ամբողջովին ազատագրելու վրա։ Վերլուծաբանների կարծիքով ռազմավարության նման փոփոխությունը հնարավոր է կապված այն բանի հետ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արդեն հասկանում է, արագ հաղթանակը ձախողվել է, պետք է սահմանափակել նպատակը և փորձել դուրս գալ աղետալի պատերազմից։ Ամերիկացի և բրիտանացի պաշտոնյաները ևս նշում են, որ Մոսկվան արդեն ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում արևելքում ծավալված մարտական գործողություններին, իսկ Կիևի և մյուս խոշոր քաղաքների մոտ դիրքավորվում են և նրանց հարվածում հեռվից հրթիռներով և հրետանիով։ Փախսականների ընդհանուր թվի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի տվյալներով պատերազմի սկզբից ի վեր արդեն ավելի քան 3,800,000 մարդ հեռացել է Ուկրաինայից, նրանց 90%-ը կանայք և երեխաներ են։
Շարունակելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի թեման, նշեմ, որ երեք Ուկրաինայի նախագահը ծավալուն հարցազրույց է տվել մի շարք ռուսաստանցի լրագրողների, սա Զելենսկու առաջին շփումն էր ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հետ պատերազմի սկզբից ի վեր, հարցազրույցի մանրամասները կներկայացնի Ազաբաբայանը։
Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց հրաժարվելու հարցում Կիևը պատրաստ է գնալ փողզիջման, երեք կրկին հայտարարել է նախագահ Զելենսկին այս անգամ ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում։ Ավելի քան մեկ ամիս ռուսական բանակի դեմ պատերազմող երկրի ղեկավարը միաժամանակ պնդել է, Կիևը նման գործընթաց կսկսի միայն այն դեպքում, եթե Կրեմլը սկսի դուրս բերել զորքերը։ Միաժամանակ Զելենսկին նշել է, գոնե այս փուլում համաձայն է, որ ռուսական կողմը թողնի զորքերը մինչև փետրվարի 24-ը ինքնահռչակ հանրապետությունների կողմից վերահսկվող տարածքում։
Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно. Это приведёт к третьей мировой войне.
Ես հասկանում եմ, որ անհնար է ստիպել Ռուսաստանին ամբողջությամբ ազատել տարածքը։ Դա կբերի երրորդ համաշխարհային պատերազմի։ Ուստի ես ասում եմ, սա փողզիջում է։ Վերադարձեք այնտեղ, որտեղից ամեն ինչ սկսվեց, եւ այնտեղ մենք կփորձենք լուծել Դոնբասի բարդ հարցը։
И там попытаемся решить вопрос Донбасса.
Սա պատերազմի մեկնարկից վեր Ուկրաինայի նախագահի առաջին հարցազրույցն էր ռուսական անկախ լրատվամիջոցներին։ Դոժձի, Նովայա գազետայի, Մեդուզայի եւ Կոմերսանտի հետ ավելի քան 1.5 ժամանոց հարցազրույցում Զելենսկին նաեւ խոսել է պաշարված Մարիուպոլում տիրող ողբերգական իրավիճակի, ուկրաինական մարտերի ժամանակ զոհված հազարավոր ռուս զինծառայողների դիակների նկատմամբ ռուսական ռազմական հրամանատարության իր խոսքով ոչ հարիր վերաբերմունքի մասին։ Ռուսաստանի իշխանությունները դերևս մինչև հարցազրույցի հրապարակումը հայտարարել էին, որ իրավական գնահատական կտան Ուկրաինայի նախագահի հայտարարությունների բովանդակությանը եւ դրանց հրապարակման փաստին։ Իսկ Ռոսկոմնադզորը նախազգուշացրել է լրատվամիջոցներին զերծ մնալ այն հրապարակելուց, ընդգծելով զրույցում ներգրավված լրատվամիջոցների առնչությամբ հետաքննություն է սկսվել։ Ռուսական իշխանությունները շարունակում են արգելափակել բոլոր այն լրատվամիջոցները, որ ներկայացնում են կառավարության քաղաքականությունից տարբերվող տեղեկություն, թվում ռեգիոնալ կայքերը, ազատության այլ ոչ ռուսական ծառայության կայքերը եւ նույնիսկ Մասյանյա հայտնի մուլտսերիալի 160-րդ թողարկումը, որը պատմում է Պուտինի եւ Ուկրաինայում պատերազմի մասին։ Չնայած ռուսաստանի իշխանությունների արգելափակմանը, Ուկրաինայի նախագահի երեկվա հարցազրույցը տարբեր հարթակներում արդեն առնվազն մի քանի միլիոն մարդ է դիտել։ Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են նաեւ տնտեսական դիմադրությունը, Ուկրաինան ներխուժման պատճառով արևմուտքի սահմանած չափազանց կոշտ պատժամիջոցներին։ Այսօր նախագահ Պուտինը կառավարությանը, կենտրոնական բանկին եւ Գազպրոմին հանձնարարել է մինչեւ մարտի 31-ը զեկույց պատրաստել այսպես կոչված ոչ բարեկամ երկրներին գազի մատակարարումների դիմաց վճարումները արտաքին արժույթից ռուբլու փոխելու վերաբերյալ։ Անցած շաբաթ Պուտինն ասել էր, թե եվրոպական երկրները, որոնք պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ, ստիպված կլինեն գազի դիմաց ռուսական ռուբլով վճարել։ Այս քայլը նպատակ ունի ամրապնդել ռումլու փոխարժեքը արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում, երբ կենտրոնական բանկի ակտիվների զգալի մասը արևմտյան երկրներում սառեցված է։ Եվրոպական երկրները, սակայն, դեռ չեն հայտարարել, որ պատրաստ են գազի դիմաց ռուբլով վճարել։ Մյուս կողմից, մի շարք եվրոպական երկրներ եւ առաջին հերթին հզոր տնտեսությամբ Գերմանիան այսօր ի վիճակի չէ հրաժարվել ռուսական
գազից։
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, թե եթե եվրոպական երկրները հրաժարվեն ռուբլով գնել ռուսական գազը, Ռուսաստանը պարզապես գազը կվաճարի արևելքին։
В Юго-Восточной Азии, на Востоке.
Москван шарунак пандуме. Արևմուտքը մեծ աշխարհի միայն մի փոքրիկ մասն է, եւ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները չեն մեկուսացրել երկիրը։ Ռուսաստանը այսօր էլ բազմաթիվ գործընկերներ ունի։
Никакой изоляции нет.
Ռուսաստանն աշխարհում ունի հսկայական թվով գործընկերներ. Որևէ մեկուսացման մասին խոսք լինել չի կարող։ Արևմուտքը միշտ էլ պատժամիջոցների պատճառ կգտնի։ Նրանց նպատակը Ռուսաստանի դաշնության զարգացումը զսպելն է։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելի հաշվարկներով եվրոպական երկրներն առաջիկա 2 տարում կարող են հրաժարվել ռուսական վարելիքից։ Մինչ այդ եվրոպական երկրները փորձում են դիվերսիֆիկացնել ներգրման աղբյուրները եւ նվազեցնել կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից, բանակցություններ վարելով Ադրբեջանի, Քաթարի եւ էներգակիրներով հարուստ այլ երկրների հետ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ կրկին ներքաղաքական իրադարձությունների մասին, Կիրակի օրը Վեդիում հավաքանում ընտրություններ էին, երկրորդ ընտրությունները վերջին 3 ամիսներին։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերին կայացած քվեարկության ժամանակ հաղթել էր ընդդիմությունը եւ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, այդպես էլ այդ պարտության հետ չհաշտվեց, անելով հնարավոր ամեն ինչ նոր ընտրություններ նշանակելու համար։ Կիրակ նորա քվեարկության մասին պատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Արարատի մարզի Վեդի խոշորացված համայնքում 3 անցկացված ընտրությունների նախնական արդյունքներով 56.2%-ով հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորում էր Արարատի նախկին մարզպետ, պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախկին ղեկավար Գարիկ Սարգսյանը։ Երկրորդ տեղում Իմ հզոր համայնք կուսակցությունն է, որը ստացել է ձայների 41.5%-ը։ Այս ուժի առաջին համարը Սիսավան համայնքի ղեկավար Սպարտակ Թարթիկյանն է։ Տեղական ընտրություններում պայքարն այս ուժերի միջև էր ընթանում։ Ընտրությունների մեկնարկից ժամեր անց Վեդին միացված ուրցաձորի ընտրատեղամասերից մեկի առջև փոխադարձ հայհոյանքներից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2 տասնյակից ավելի աջակիցներ հարցակվել էին ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մի քաղաքացու վրա։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին միջադեպի արթիվ, նյութեր են նախապատրաստվում։ Անկախ դիտորդ Դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Յոնիսյանը նշում է.
Շատ մտահոգիչ է, որ ընտրական տեղամասի մուտքի մոտ ընտրությունների հետ կապված հարցով հակադիր ուժերի ներկայացուցիչները սկսում են կռիվանել և իշխանական ուժի ներկայացուցիչները ստեղության ծեցի են ենթարկում ընդդիմության ներկայացուցիչին, թեև ընդդիմության ներկայացուցիչը հայհոյանքներ էր հնչեցրել վարչապետի հասցեին, բայց դա ծեցելու առիթ չէ մեղմ ասած։ Եվ ընդ որում դա տեղ էր ունենում ոստիկանության զորքերի առնվազն 3 ծառայողների աչքի առջև, որոնք ավելի շատ ոնց որ հանդիսատեսի կարգավիճակում իրեն զգային։ Պետք է ծառայական քննություն լինի և պարզվի, թե ինչու էին իրենք այդտեղ իրեն զգում հանդիսատեսի կարգավիճակում։
Ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ այս դեպքով ծառայողական քննություն չի ընթանում։ Գլխավոր դատախազությունը իր հերթին հաղորդում է ընտրություններին արձանագրված առերևույթ հանցավոր խախտումների 10 դեպքի մասին, 6-ով նյութեր են նախապատրաստվում։ Ըստ դատախազության, բացի վիճաբանության ու բռնության դեպքից, եղել են նաև ընտրության գաղտնիության խախտումներ, կուտակումներ, կրկնաքվեարկություն և լրագրողի գործունեության խոչընդոտման դեպք։ Ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացրած անկախ դիտորդ Դաշինքի ներկայացուցիչ Դանիել Յոնիսյանն ասում է, նաև ականատես են եղել, թե ինչպես է Իմ հզոր համայնք կուսակցությունը ընտրողներին ավտոբուսներով տեղափոխում ընտրատեղամաս։ Դիտորդը նաև նշում է, վարչական ռեսուրսի չարաշահում է տեղի ունեցել նախընտրական ջանում իշխող ուժի համայնքապետի Թեկնացու Վեդի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գարիկ Սարգսյանի որոշմամբ համայնքային բյուջեից բնակիչներին դրամական օգնություն է հատկացվել։
Դա մենք գնահատում ենք որպես վարչական ռեսուրսի չարաշահում, որովհետև քաղաքական ուժերից մեկը ըստ էության այդ բարեգործությունը, որը բաժանվում է համայնքի կողմից, համայնքի բյուջեից, դա ասոցացվում է քաղաքական ուժերից մեկի հետ, որը այդ պահին համայնքի համայնքային իշխանությունն ունի և որի ներկայացուցիչը այս պահին համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարն է և համայնքի ղեկավարի Թեկնացուն է։ Եվ ակամայից այդ բարեգործությունը ստացած անձանց մոտ ընկալվում է որպես բարեգործության և նախընտրական քարոշության մեկ տեղում։ Ընկալումը մարդկանց մոտ այդպիսին է և դա բնականաբար անհավասար պայմաններ է ստեղծում մրցակից ուժերի համար, որտեղ մրցակից ուժերը չեն կարող նման բան անել։
Գարիկ Սարգսյանը ազատ, արդար, ժողովրդավար ընտրություններում է հաղթել, այսօր լրագրողները հետաքրքրվեցին իշխող թիմի անդամ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանից, պատասխանը միանշանակ էր։
Իհարկե։
Այսինքն խախտումներ, վարչական ռեսուրսի օգտագործում,
Նախարարի խոսքով Վեդիում պարզ ընտրական գործընթաց է տեղի ունեցել, որևէ կեղծիք չի եղել։
Մարդիկ իրենց իրավագիտակցությունը, իրանց ձայնի արժեքը շատ լավ գիտեն, իրանց ընտրությունը անում են։
Վեդիի տարբեր համայնքներում բնակիչները մեծամասամբ հետաքրքրված չէին երեկվա ընտրություններով։
Ինչ ընտրություն, ինչ ընտրություն, սա սուտ բանա, աշխարհի դրություն լավն է։
Ով է լինի մեզ համար մի կա։ Նույն տանջվող մարդիկն ենք մենք, մի քիչ գյուղը հարմարցնեն էլի, թե չէ։
լավ լինի։
Ինքանավոր մտել ենք, մեր ձայնը տվել ենք, դուրս ենք եկել։
Քաղաքացիական պայմանագիրը Վեդիում հաղթեց միայն երկրորդ փորձից հետո դեկտեմբերին այստեղ տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքներով առաջատար էր Իմ հզոր համայնք կուսակցությունը, քաղաքացիական պայմանագիրը երկրորդ տեղում էր, բայց ոչ մի ուժի չէր հաջողվել միայնակ մեծամասնություն ձևավորել կոալիցիաների վերաբերյալ համաձայնության մասնակիցները ևս չեկան։ Արդյունքում երկրորդ և երրորդ տեղը զբաղեցրած քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն կուսակցությունների ավականու անդամները ինքնաբացարկի դիմումներ ներկայացրին, հետո էլ նոր ընտրություններ նշանակվեցին։ Մինչ այս ընտրությունները վարչապետի որոշմամբ համայնքի ժամանակավոր ղեկավար նշանակվեց Գարիկ Սարգսյանը, ով հայտարարել էր, որ մասնակցելու է նաև նոր ընտրություններին։ Այս որոշումից հետո խորհրդարանական ընդդիմությունից բարձրաձայնեցին անհավասար մրցակցային պայմանների մասին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ռազմական գործողությունների 5-րդ շաբաթվան զուգահեռ ավելի ու ավելի լուրջ դերակատարություն է փորձում ստանձնել պաշտոնական Անկարան Կիև և Մոսկվայի միջև առանցքային միջնորդի դեր ստանձնելու Թուրքիայի իշխանությունների փորձերը կարծես հաջողությամբ են սակվում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Բելարուսում անցկացված 2 դեմ առ դեմ հանդիպումներից հետո ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունները բանակցային սեղանին ևս մեկ անգամ կնստեն Թուրքիայում։ Նախորդային Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները հեռախոսազրույց էին ունեցել, պայմանավորվելով ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հաջորդ փուլն անցկացնել Ստամբուլում։ Ստամբուլում հանդիպելու տարբերակը ավելի վաղ ևս քննարկվում էր, բայց կողմերը նախընտրել էին հանդիպել բելարուսական սահմանին։ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում ուկրաինական պատվիրակությունը գլխավորող Գերագույն Ռադայի ժողովրդի ծառախմբակցության ղեկավար Դավիթ Արախամյան հաստատել էր այս լուրը, հայտարարելով, որ մարտի 29-ից 30-ը կլինեն Ստամբուլում։ Հայտնի է, որ ռուսական պատվիրակությունը արդեն Ստամբուլում է, օրվա վերջին կժամանեն նաև Ուկրաինայի ներկայացուցիչները, իսկ բումբանակցությունները կմեկնարկեն վաղը Դոլմաբահչեի նախագահական գրասենյակում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դրական է գնահատել Թուրքիայում դեմ առ դեմ հանդիպելու հնարավորությունը, ընդգծելով, որ ստամբուլյան բանակցություններով նոր փուլ է սկսվում, իրենք խաղաղություն են ուզում և արդյունք են ակնկալում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ևս այսօր ասել է, սպասում են, որ Ստամբուլում կանալիք բանակցությունները հաջողությամբ կպսակվեն։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ հայտարարել է, թե դեմ առ դեմ բանակցություններ սկսելու որոշումն ինքնին կարևոր է։ Նախորդին կայացած հեռախոսազրույցում Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Վլադիմիր Պուտինին ասել է, որ Անկարան շարունակելու է ջանքերը Ուկրաինայում հրադադարի անհապաղ հաստատման և հումանիտար իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էլ Թվիթերում գրել է. Լիահույս են, որ Թուրքիայի նախագահի նախաձեռնության արդյունքում Ստամբուլում ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունների առաջիկա հանդիպումը կայուն հրադադարի շուրջ համաձայնությամբ կավարտվի, առիթ ստեղծելով խաղաղության համար։ Երեկ Չավուշօղլուն նաև հեռախոսազրույցներ էր ունեցել ռուս և ուկրաինացի գործընկերների Սերգեյ Լավրովի և Դմիտրի Կուլեբայի հետ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ամենասկզբից Անկարան ձգտում է միջնորդ դառնալ Մոսկվայի ու Կիևի միջև։ Այս համատեքստում Թուրքիայի դիվանագիտական ջանքերով հնարավոր դարձավ հակամարտող կողմերի արտգործնախարարների հանդիպումը կազմակերպել մարտի 10-ին Անտալիայում։ Չնայած այդ բանակցությունները որևէ ական արդյունք չտվեցին, թուրքական կողմը ինքնին հանդիպման փաստը մեծ հաջողություն էր համարել։ Միևնույն ժամանակ Անկարան ձգտում է իր հարկի տակ հյուրընկալել Պուտին-Զելենսկի հանդիպումը և այս մասին բազմիցս հայտարարել է ամենաբարձր նախագահի մակարդակով։ Շաբաթվա վերջին էլ Դոհայում Թուրքիայի արտգործնախարարը խոսեց այս մասին.
Secondly, we are facilitators and mediators and we have to be honest broker.
Մենք ձգտում ենք փոխզիջման համար անհրաժեշտ մթնոլորտ ստեղծել, այդ պատճառով պետք է անկեղծ լինենք, որպես միջնորդ, և ճիշտ չի լինի ասել, թե մի կողմը շատ քայլ է արել, մյուսը ոչ։ Բոլորն էլ գիտեն կողմերի տեսակետները։ Մեր գործն է աջակցել երկու կողմին էլ այս գործընթացից հաջողությամբ դուրս գալու ճանապարհ գտնելու համար։ Ի վերջո, որոշում կայացնողները առաջնորդներն են՝ երկու նախագահները՝ Պուտինը և Զելենսկին։ Այդ պատճառով էլ մենք ձգտում ենք կազմակերպել կողմերի հանդիպումը։
Two presidents, Putin and Zelensky. So that's why we have been also trying to bring them together as well.
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր սերբական լրատվամիջոցներին on-line ասուլիսում հայտարարել է, որ նախագահ Պուտինը երբեք չի հրաժարվել Զելենսկու հետ հանդիպումից։
Он считает принципиально важным, чтобы эти встречи
Նա սկզբունքորեն կարևոր է համարում, որ այդ հանդիպումները լավ նախապատրաստված լինեն։ Հիմա Ուկրաինայում այնպիսի ճգնաժամային իրավիճակ է ստեղծվել, ներուկրաինական կոնֆլիկտը այնքան երկար էր հասունանում, այս տարիների ընթացքում այնքան խնդիրներ են կուտակվել, որ պարզապես հանդիպել ու մտքեր փոխանակելը արդյունավետ չի
լինի։ Ու
չնայած այս հայտարարություններին, Կրեմլի խոսնակն այսօր ասել է, որ երկու առաջնորդների հանդիպման հարցում որևէ առաջընթաց ընդհանուր չկա։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստան, որը վերջին մեկ ամսում դարձել է Ռուսաստանից միջին խավի արտագաղթի գլխավոր ուղություններից մեկը։ Հայաստանյան իշխանությունների մոտավոր գնահատականներով այս պահին Հայաստանում առնվազն 20,000 ռուսաստանցի կա, նրանց մի մասը հաստատվում է ոչ թե Երևանում, այլ մարզերում, օրինակ Գյումրիում։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Մոսկվայի մերձակայքից Գյումրի Յուլիա Ստեպանովայի ընտանիքը այս ճանապարհը որոշեց անցնել Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո։ Արդեն երկու շաբաթից ավելի է, երբ տասարձույկը փորձում է Գյումրվա բարբարին սովորել։
Мы решили приехать сюда, потому что в России сейчас ограничено очень много, очень сильно взаимодействие с внешним миром.
Մենք որոշեցինք գալ այստեղ, որովհետև Ռուսաստանում սահմանափակվել է կապն արտաքին աշխարհի հետ, եւ վիճակը գնալով ավելի է սրվում։ Իսկ մենք ուզում ենք կապի մեջ մնալ, ուզում ենք աշխատել աշխարհի տարբեր երկրների մարդկանց հետ, ուզում ենք շարունակել շփումները առանց սահմանափակումների։
Ցերեկային ժամերին Յուլիան իր ծրագրի վրա է աշխատում։ Երեկոյան նվագում է իր հեղինակած երաժշտությունը Գյումրիի փաբերից մեկում։ Անցած երկու շաբաթում հասցրել է նույնիսկ համերգ տալ։
Այստեղ հանդիսատեսը բավականին ազատ է, ընդունում են ամեն նորություն, որ կառաջարկես։ Ինձ ընդունեցին շատ լավ, կարծում եմ։
Յուլիան Դարտանը Ռուսաստանում սկսել էր մի ծրագրի վրա աշխատել, որով ստեղծելու է ինտերակտիվ սեղան, երաժշտության և պատկերի համադրման։ Հիմա ստիպված է այն այստեղ ավարտին հասցնել, քանի որ արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով համակարգչային մի շարք ծրագրեր Ռուսաստանում այլևս հասանելի չեն։
Она пока не отозвала лицензии, но при этом она запретила покупку новых продуктов.
Օրինակ ծրագիրը, որով ես գրում եմ երաժշտություն, դրա արտոնագիրը դեռ չեն չեղարկել, բայց այլևս չես կարող հավելվածներ գնել հնարավորությունների ընդլայնման համար։ Դա ամենաահավորը չէ, որ կարող է պատահել այս պայմաններում, բայց այն ազդում է մասնագիտական կյանքի վրա։
Մարս Մոսկվայում թողել է հարազատներին ու ընկերներին, փոխարենն այստեղ են նոր ընկերներ գտել, իրենց պես Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներից հեռացած ու առայժմ Հայաստանում ապաստանած։ Բոլորիս ասում է, մեկ բան է միավորում, չենք հաշտվում իրականության հետ։
Բոլորը շոկի մեջ են, չգիտեն ինչ անեն ու կանխատեսեն, թե ինչ է լինելու հետո։
Ռուսաստան վերադառնալ առայժմ չի պատրաստվում, դրա համար նախադրյալներ չկան, ասում է Յուլիան ու հավելում. Հիմա իշխանությունները մարդկանց անգամ խոսքի ազատության վերջին փշուրներից են զրկում։
Нельзя называть вещи своими именами, нельзя высказываться ни в соцсетях, ни каким-либо другим образом в виде лозунгов, в виде каких-то пикетов. Это, ну, в принципе, это уже давно в России нету.
Չի կարելի իրեն իրենց անուններով կոչել, չի կարելի արտահայտվել սոցիալական ցանցերում, ոչ կարգախոսների, ոչ պիկետների ձևով, չնայած Ռուսաստանում այն վաղուց չկար։ Հիմա ավելի է խստացվում շփվելու ուրիշների հետ քո կարծիքը կիսելու հնարավորությունը։ Այսպիսի պայմաններում չենք ուզում ապրել։ Ոչ, այսպիսի պայմաններում գոյատևել ես համաձայն չեմ։
Ռուսաստանում մնացած ընկերների ու հարազատների հետ կապի մեջ է, բոլորը չէ, որ ուզում են կամ հնարավորություն ունեն հեռանալու, ասում է Յուլիան։
Если честно, тяжело говорить о тех, кто остался, потому что не у всех есть возможность уехать.
Ինձ դժվար է խոսել այն մարդկանց մասին, որոնք մնացել են այնտեղ, որովհետև ոչ բոլորն ունեն հնարավորություն գնալու եւ ոչ բոլորն են ցանկանում հեռանալ։ Շատերը սպասում են իրավիճակի հանդարտեցմանը, շատերը չեն կարող հեռանալ անձնական պատճառներով՝ տուն, հարազատներ եւ այլն, բայց այն, որ իրավիճակը ծանր է եւ տնտեսական եւ քաղաքական առումով ու վատթարանում է, ազդելով բոլորի կյանքի վրա, ցավոք փաստ է։
Արդեն մեկ ամսից ավելի շարունակվող պատերազմից հետո դժվարանում է այլևս կանխատեսումներ անել։
Я не очень представляю, как можно строить планы, когда по сути всё, что было до этого в жизни, изменилось за один день։
Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է պլաններ կազմել, երբ իրականում ամեն ինչ կար կյանքումդ, մինչ այս գործնականում փոխվեց մեկ օրում։ Դեռ մեկ ամիս առաջ ես չէի պատկերացնի, որ կհայտնվեմ այստեղ, հանգիստ քնած էի տանս։ Դրա համար դժվար է կանխատեսել ինչ-որ բան։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մինչ Հայաստան տեղափոխված ռուսների մի մասը նոր կյանք է կառուցում, այդ թվում նաև Երևանից դուրս քաղաքականապես ակտիվ տարագիրները փորձում են իրենց ընդդիմադիր ակտիվությունը տեղափոխել Հայաստանի մայրաքաղաքով, որքանով է դա նրանց հաջողվում, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
ԱԱՀԿ-ի ոստիկանության աշխատակիցները սպառնացել և հայաստանյան օրենսդրության մասին սխալ տեղեկատվություն են ներկայացրել Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց խաղաղ հավաքանող մոտ 1 տասնյակ հիմնականում սլավոնական արտաքինով մարդկանց, փաստորեն հարկադրելով նրանց դադարեցնել հավաքն ու հեռանալ։ Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը։ Իպրես ԵՄ-ի հրապարակած տեսանյութում օրինակ երևում է, որ նախորդ թուրփատ տեղի ունեցած և Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու կոչ անող հավաքի ժամանակ, ինչպես է ԱԱՀԿ կապիտանը պահանջում մասնակիցներից հեռանալ Ռուսաստանի դեսպանատան անգամ դիմացի այգու մայթից, պատճառաբանելով, որ նրանք Հայաստանի քաղաքացի չեն, և սպառնալով նրանց անձնագրերի լուսանկարները փոխանցել Ռուսաստանի դեսպանատուն, մինչ այդ նշված սպան ինքն էր հեռախոսով նկարահանել անձնագրերը։ Քրիստինե Գրիգորյանի խոսքով իրենք անմիջապես ուսումնասիրություն են սկսել ու կապվել ԱԱՀԿ ու ոստիկանության հետ։
Ոստիկանության ծառայողը միանշանակ իր լիազորությունների իրականացման ընթացքում իրավունք ունի կատարել անձինույնականացման կամ եթե հատուկ պահպանվող տարածքի պերիմետրի պահպանման, այսինքն ոստիկանական գործառույթի իրականացման համար ունի բոլոր լիազորությունները ամրագրված ոստիկանության մասին օրենքում և մեր օրենսդրությամբ։ Այլ բան է, որ նշված տեսանյութում մեր այսպես առաջին հետևությունները, հա, դեռևս ուսումնասիրվող առաջին հետևությունը այն է, որ ոստիկանության ծառայողների և նաև ԱԱՀԿ ծառայողների կողմից սխալ տեղեկատվություն է առաջին հերթին տրվել հավաքի մասնակիցներին օրենսդրության պահանջների վերաբերյալ։
Սահմանադրության, հավաքների ազատության մասին օրենքի և Հայաստանի վավերացրած մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն հանրապետությունում յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ հավաքների ազատություն, այլ ոչ թե բացառապես Հայաստանի քաղաքացիները։ Դեռ ավելին, ըստ հավաքների ազատության մասին օրենքի, մարդիկ կարող են հանրային հավաք անցկացնել առանց լիազոր մարմին գրավոր իրազեկման, եթե մասնակիցների թիվը չի գերազանցում 100-ը։ Գրիգորյանը խուսափեց գնահատական տալ, արդյոք խախտվել է հայաստանյան օրենսդրությունը, պատճառաբանելով, թե նման գնահատականի համար հարկ է սպասել ուսումնասիրության ավարտին, սակայն հավելեց. ԱԱՀԿ-ն ու ոստիկանությունը պետք է հետևություններ անեն կարգապահական պատասխանատվության և ընդհանրապես քաղաքականության մշակման առումով։
Առերևույթ մենք էլ ենք տեսել որոշակի օրեն խնդիրներ, այդ թվում նաև տեսանկարահանելու, այդ թվում նաև սպառնալիքի, այդ թվում օրենքի սխալ ներկայացման տեղեկատվության, այսինքն բոլոր այս հարցերի վերա վերաբերակ պիտի ստանանք արձագանքներ, ուսումնասիրենք հետևության գալու համար, արդյոք եղել է խախտում, թե չի եղել խախտում և արդյոք որոնք էին այդ խախտումները ու ինչպես պիտք է դրանք հաղթահարել։
ԱԱՀԿ լրատվական ծառայությունը օրվա ընթացքում անպատասխան թողեց ազատության հեռախոսազանգերը։ Գրավոր հարցմամբ ԱԱՀԿ տնօրեն Արմեն Աբազյանին խնդրել են արձագանքել, ներառյալ թե ծառայության կապիտանը ինչու էր սպառնում խաղաղ հավաքի մասնակիցների ու նրանց անձնագրերի լուսանկարները փոխանցել օտար պետության Ռուսաստանի դեսպանատուն, ինչպես երևում է լսվում է տեսանյութում։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը սպառնում է բերմանի ընթարկել խաղաղ հավաքի մասնակիցներին, եթե նրանք թույլ չտան նկարահանել անձնագրերը, որից հետո նկարահանում է առնվազն մեկի անձնագիրը, նշելով, թե դա անում է զուտ իր համար։
Это для нас.
Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած ակցիայի մասնակիցներից Մարիան, ով կատարվածից հետո չցանկացավ բաց դեմքով տեսախցիկի առջև հանդես գալ, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց, թե հավաքի մասնակիցներին ոստիկաններն ու ԱԱՑ աշխատակիցը սպառնացել են արտաքսել երկրից, թեև Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են Հայաստան այցելել առանց վիզայի, անգամ իրենց ներքին ազնագրերով։ Մարիան վստահ չէր, արդյոք ԱԱՑ կամ ոստիկանության աշխատակիցները չեն փոխանցել իրենց ազնագրերի լուսանկարները Ռուսաստանի դեսպանատուն։
Честно говоря, я просто не буду подходить к посольству больше с плакатами, но
Անկեղծ ասած, այլևս որևէ պաստառով չեմ մոտենա Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան շենքին կամ հավաքի չեմ մասնակցի հանրապետության հրապարակում, սակայն ծրագրում եմ մասնակցել այլ վայրերում։ Ասում են, Ազատության հրապարակում է ազատ, Տարաս Շևչենկոյի հուշարձանի մոտ է կարելի հավաքվել։ Օրինակ, երեք այնտեղ էինք Հայաստանում ուկրաինական համայնքի ներկայացուցիչների եւ կարեկցողների հետ։ Այսինքն, կարծում եմ, լռել չի կարելի, սակայն վստահ չես զգում քեզ, քանի որ ժամանակավոր կեցության կարգավիճակ չկա, ցանկացած պահի կարող են արտաքսել Ռուսաստան, ինչը ընդհանրապես ցանկալի չէ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ոչ քաղաքական թեմաների մասին, անցած գիշեր Լոս Անջելեսում կայացավ Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակաբաշխության 94-րդ տարեդարձը, դրա գլխավոր հերոսը դարձավ հայտնի ամերիկացի դերասան Ուիլ Սմիթը, բայց ոչ այնքան լավագույն դերասան անվանակարգում հաղթանակի, որքան հաղորդավարին ապտակելու պատճառով։ Լսենք Վահե Օհանյանին։
Կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակաբաշխության Օսկարի մասնակիցներն այս տարի բաղձալի արձանիկների համար պայքարելուց բացի նախ եւ առաջ իրենց համերաշխությունը հայտնեցին Ռուսաստանի դեմ արդեն ավելի քան մեկ ամիս պատերազմող Ուկրաինային։ Երեք երեկոյան Հոլիվուդի Դոլբի թատրոնում էկրանին հայտնված հայտարարությամբ Ամերիկյան կինոակադեմիայի անդամներն ու ներկաները ուկրաինացի ժողովրդին իրենց աջակցությունը հայտնեցին, ընդգծելով, որ միլիոնավոր ընտանիքներ այժմ սննդի բժշկական օգնության, մաքուր ջրի եւ շտապ օգնության կարիք ունեն։ Մեծ էկրանին հայտնված հայտարարության մեջ ասվում էր նաև, որ միջազգային հանրությունը կարող է եւ պետք է անի ավելին, աջակցելով Ուկրաինային ինչով կարող է։ Երեք ժամ տևած միջոցառման ընդմիջման ժամանակ կազմակերպիչները հոլովակներն ցուցադրել, կոչանելով նվիրատվություններ անել։ Արդեն 94-րդ անգամ անցկացվող մրցանակաբաշխությանը տարվա լավագույն ֆիլմ ճանաչվեց Ժան Հեդերի Քոդա կինոնկարը։ Քոդան, որը թարգմանաբար նշանակում է խուլ մարդու երեխա, ներկայացնում է Մասաչուսեթս նահանգի Գլաստիր քաղաքում խուլ ձկնորսների ընտանիքում ապրող մի երեխայի, Ռուբիի պատմությունը։ Ի տարբերություն իր ընտանիքի անդամների, Ռուբին լսողական խնդիրներ չունի ու ժեստերի լեզվով թարգմանելով օգնում է նրանց հաղորդակցվել արտաքին աշխարհի հետ։ Երաշտությամբ տարված Ռուբին, սակայն, երազում է քոլեջ հաճախելու մասին, ինչի համար պետք է բաժանվի իր հարազատներից։ Քոդան հաղթող ճանաչվեց նաև լավագույն երկրորդ պլանի դերասան եւ լավագույն ադապտացված սցենար անվանակարգերում։ Տրոյ Քոցուրը պատմության մեջ առաջին խուլ դերասանն է, որ հաղթող ճանաչվեց Օսկարի լավագույն երկրորդ պլանի դերասան անվանակարգում։ Ըստ կինոքննադատների, իրական հաղթանակն այս տարի առաջին հերթին այն էր, որ խուլ ու լսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց մասին ֆիլմեր Օսկարի են ներկայացվել։ Բացի Քոդայից, Օսկարի հավակնորդների ցանկում էր նաև կինոռեժիսոր Մեթյու Օգենսի լսելի կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմը, որը ներկայացնում է Մերիլենդ նահանգի խուլերի դպրոցի հավակ դասարանի աշակերտների կյանքը եւ թե ինչպես են նրանք բախվում լսող աշխարհի իրողություններին։ Լավագույն տղամարդ դերասան անվանակարգում Օսկարի արժանացավ Ուիլ Սմիթը։ Ռիչարդ Արքա-ֆիլմում Թենիսի մեգա աստղ Սերենա Ուիլյամսի հոր Ռիչարդ Ուիլյամսին մարմնավորելու համար։ Տարվա լավագույն դերասանուհի անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Ջեսիկա Չեստեյնը Թեմի Ֆեյի աչքերը ֆիլմում գլխավոր հերոսուհու կերպարը մարմնավորելու համար։ Լավագույն ռեժիսոր ճանաչվեց Ջեյն Քեմփիոն Շան Ուժը ֆիլմի համար։ Իսկ լավագույն լիամետրաժ վավերագրական անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Սոուլի Ամարը կինոնկարը։ Ամենաշատ արձանիկներ ստացավ Ավազա Բլուր գիտաֆանտաստիկ ֆիլմը հաղթող of 6 տարբեր ամանակարգերում։
Jada, I love you. GI Jane 2, can't wait to see it. All right?
Երեկոն, սակայն, առանց սկանդալի չանցավ եւ դրա կենտրոնում նախքան գլխավոր մրցանակը ստանալը հայտնվեց դերասան Ուիլ Սմիթը։ Երբ միջոցառումը վարող Քրիս Ռոկը կատակեց Սմիթի կնոջ Ջադա Պինկե Սմիթի սանրվածքի թեմայով, Ուիլ Սմիթը բեմ բարձրացավ ու հարվածեց հաղորդավարին։ Ջադա Սմիթը անցյալ տարի դեկտեմբերին Instagram-յան հրապարակում էր արել անդրադառնալով իր մազաթափությանը, որը հիվանդության հետևանք է։ Ուիլ Սմիթի կոշտ արձագանքը թերևս այդ պատճառով էր։ Ռոպեներ անց գլխավոր մրցանակը ստանալիս Սմիթը ներողություն խնդրեց կինոակադեմիայից ու գործընկերներից, բայց ոչ Քրիս Ռոկից։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ ի դեպ, որ մրցանակաբաշխությունները միայն Միացյալ Նահանգներում չէ, որ ուղեկցվում են սկանդալներով Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության կողմից անցկացվող արտավազդ մրցանակաբաշխությունը, որ կայացավ 3-3-ային օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում, եւս առանց սկանդալի չանցավ։ Միակ տարբերությունն Օսկարից սակայն այն էր, որ հայկական սկանդալի մասնակիցները միմյանց գոնե չէին ապտակում։ Արտավազդ մրցանակաբաշխության մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության ամենամյա արտավազդ մրցանակաբաշխությունն ավանդաբար անցեկացում թատրոնի միջազգային օրը մարտի 27-ին, այսպիսով գնահատելով և իմի բերելով նախորդ տարի թատերարվեստի ասպարեզում ամենատարբեր ոլորտներում գրանցված ձեռքբերումները։ Մրցանակաբաշխությունն անցեկացվում Երևանի քաղաքապետ Արմեն Հովանավորությամբ և կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ 3-3-ան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայացած հանդիսավոր առողջության ժամանակ արտավազդ մրցանակը ստացան 17 անվանակարգերում իրենց լավագույնը դրսևորած թատերական գործիչներ։ Հանդիսության հենց սկզբում Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանն ասաց, որ այս տարվա մրցանակաբաշխությունը նվիրվում է Մայր թատրոնի, Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի հիմնադրման 100-ամյա հոբելյանին։ Անցած տարվա լավագույն բեմադրություն ճանաչվեց Երևանի Պետական Կամերային թատրոնի «Համլետ» ներկայացումը բեմադրիչ Արա Երնջակյան, լավագույն երիտասարդ դերասանուհին նույնպես Կամերային թատրոնի Էվա Խաչատրյանը, իսկ լավագույն դերասանուհի անվանակարգում միանգամից 2 դերասանուհի արտավազդ մրցանակը ստացան Մարիամ Ղազանչյանը Տիկնիկային թատրոնից և Ելենա Վարդանյանը Ստանիսլավսկու անվան դրամատիկական թատրոնից։ Լավագույն դերասանները ևս երկուսն էին՝ Արթուր Կարապետյանը Պարոնյանի անվան թատրոնից և Սենիկ Կարապետյանը Կամերային թատրոնից։ Ուշագրավե, որ մրցանակաբաշխությանն այս անգամ չեր մասնակցում Սունդուկյանի անվան թատրոնը և Օպերային թատրոնը, իսկ Ղազարոս Սարյանի անվան օպերային ստուդիան ոչ միայն մասնակցության հայտ է ներկայացրել երկու անվանակարգերում, այլև Տիգրան Ձիթողցյանի բեմադրած Օրփեոս և Էվրիդիկե ներկայացմամբ ընդգրկվել մրցույթի առաջին երկու փուլերում, բայց 3-3-ային օպերային ստուդիայի գերիշտական ղեկավար Աշխարհահռչակ Եկչուի Հասմիկ Պապյանը մրցանակաբաշխությունից վերադառնալուց հետո իր էջում ահա այսպիսի գրառում է թողել. Պարզվում է, Հայաստանում ամեն ինչ կարող է պատահել. Ամիսներ առաջ արտավազդի հայտ ես ներկայացնում, ընդգրկում երկու նոմինացիաներում, հետո պարզվում է, որ վերջին րոպեին քեզ հեռացրել են մրցույթից առանց նվազագույնը տեղյակ պահելու։ Ավելի մեծ խայտարակություն իմ ողջ բեմական կյանքում չէի հանդիպել։ Ամոթ փակեք ձեր գրասենյակը, գրել է Հասմիկ Պապյանը, հետ գրությամբ հավելելով, որ մինչև իր գրության պահը իրենք նոմինացված են արտավազդ մրցանակաբաշխության կայքում։ Այս խնդրի կապակցությամբ ի պատասխան մեր հարցի Թատերական Գործիչների Միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանն ասաց հետևյալը.
Ժյուրին սխալ բան չի արել, միությունը սխալ բան չի արել։ Ամեն տարի այսպիսի դեպքեր լինում են և ոչ մի անգամ այսպիսի հիվանդագին վիճակ չի ստեղծվում։ Քանի որ էլի թատրոն եղավ, որ տեսագրությունը ուզեց ներկայացնի, որ օբյեկտիվ պատճառներով չէր կարող խաղալ ներկայացումը, մենք մերժեցինք։ Ասեմ, որ թատրոնը Մոսկվայի Գավիթ թատրոնը հայկական, և այդ պատճառով, քանի որ տեսագրությունն էլ այն տպավորությունը չի թողնում, այսինքն ոչ մի տեսագրություն չի թողնում ներկայացման տպավորությունը, ժյուրին որոշեց, որ քանի որ հիմա հնարավոր չի ներկայացումը կենթանի տեսնել, իսկ Հասմիկը ինձ գրել է, որ ամսի 24-ից հետո կարող է ներկայացնի, դա ֆիլհարմոնիկի հետ կապված խնդիրներ էին, որոշեցինք ներկայացումը տեղափոխել հաջորդ տարվա մրցանակաբաշխություն, հաշվի առնելով, որ օբյեկտիվ պատճառներով հնարավոր չէ ցուցադրել, ոչինչ ժամկետի վրա աչք փակեն։ Ընդամենը սա եղել։ Ես մի սխալ եմ թույլ տվել, որի համար շատ ցավում եմ, շատ ափսոսում եմ։ Անմիջապես ժյուրիի որոշումից հետո, որը կայացավ ամսի 26-ին, իմջաց օպերային թատրոնում մենք հավաքվեցինք, այդ լարված իրավիճակում ես չմտածեցի, որ մինչև միջոցառումը այդ մասին տեղյակ պահեմ Հասմիկին։ Դա է եղել իմ սխալը։ Ես դրա համար շատ ցավում եմ ու պատրաստ եմ իրենից ներողություն խնդրել։
Օպերային ստուդիայի գերիշտական ղեկավար Հասմիկ Պապյանը շեշտում է, որ իր վրդովմունքի պատճառը իր երիտասարդ գործընկերների նկատմամբ նման վերաբերմունքն է։
Տեղի է ունեցել շատ խանչավոր, ես կարծում եմ նաև միտումնավոր էթիկայի կանոնների խախտում, և իրենք ասել են, որ ժյուրին որոշել է, շաբաթ երեկոյան որոշել է մեզ հանել ուրեմն անվանակարգերից, քանի որ մենք ներկայացել ենք տեսանյութով։ Իսկ մյուս կողմից ես սա ասում եմ ոչ որպես անձնական վիրավորանք, ես աշխարհի բոլոր մրցանակները ստացել եմ, ես արտավազդի հույսին չէի, բայց քանի որ մենք նոր ենք սկսել վերականգնվել ընդամենը 1 տարի, մեզ համար սա շատ լավ առիթ կլիներ գովազդելու, մարդկանց ներկայանալու, նրանց ովքեր որ մեր մասին չգիտեն, բայց այսպիսի վերաբերմունքը ես համարում եմ անընդունելի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։